Lielākā daļa Venecuēlas, to starp galvaspilsēta Karakasa, kopš ceturtdienas cietusi no plašiem elektroapgādes pārtraukumiem. Nedēļas nogalē dažās valsts daļās elektrības apgāde izdevās atjaunot. Tomēr tiek ziņots, ka tā joprojām ir nestabila. Vienkāršiem iedzīvotājiem tas nozīmē, ka ledusskapjos bojājas produkti, nav interneta, ir problēmas uzlādēt mobilo telefonus un tam līdzīgi. Tāpat tiek ziņots par degvielas trūkumu un tumšajās naktīs rajonos bez elektrības par laupīšanām. Slimnīcas, kurām ir rezervas elektrības ģeneratori, elektroapgādes pārtraukumu brīžos tos izmantojot tikai ārkārtas pakalpojumu nodrošināšanai. Veselības jomas nevalstiskā organizācija Codevida nedēļas nogalē apgalvoja, ka miruši 15 pacienti, kuriem bija nepieciešamas nieru dialīzes procedūras, bet valdība šos apgalvojumus noraidīja. Venecuēlas opozīcijas kontrolētā nacionālā sapulcija parlaments pirmdien elektroapgādes traucējuma dēļ valstī izsludināja ārkārtas stāvokli. Parlamenta spīkers Juans Guaido, kurš sevi janvārī pasludināja par Venecuēlas pagaidu prezidentu, uzrunā situāciju raksturoja kā katastrofu.
No hay normalidad.
Venecuēlā vairs nav normāla situācija. Mēs nepieļausim, ka šāda veida traģēdija kļūst par kaut ko normālu. Tādēļ esam nobalsojuši par nacionālā ārkārtas stāvokļa izsludināšanu.
No hay normalidad en Venezuela.
Opozīcijas kontrolētajam parlamentam gan nav iespēja ārkārtas stāvokli realizēt dzīvē, tā kā sociālistu prezidents Nikolas Maduro turpina baudīt bruņoto spēku atbalstu un neļauj valstī ievest humāno palīdzību. Opozīcija par plašiem elektroapgādes pārtraukumiem vaino Maduro valdības nemākulību, investīciju trūkumu, kas novedusi pie nolaistas elektrosistēmas. Maduro par notiekošo savukārt vaino sabotierus, kas tīši sabojājuši elektrotīklus. Viņš arī apsūdzējis ASV par kiberuzbrukumiem, tostarp paziņojot, ka elektroapgādes pārtraukumu radīs imperialistu elektromagnētiskais uzbrukums. Maduro pirmdien vakarā aicināja savus atbalstītājus tostarp bruņotās grupas pretoties.
Es aicinu savas atbalsta grupas, es aicinu visus. Ir pienācis aktīvas pretošanās laiks.
Savienotās valstis tikmēr paziņojušas, ka šonedeļ atsauks visus vēstniecībā Karakasā vēl palikušos diplomātus. Valsts sekretārs Maiks Pompeo kā iemeslu lēmumam nosauca situācijas pasliktināšanos. Kamēr Maduro turpina atbalstīt Krieviju un Kuba, ASV starp vairāk nekā 50 pasaules valstīm, kas opozīcijas līderi Guaido atzinušas par Venecuēlas pagaidu prezidentu. Prezidents Donalds Trumps pieprasa Maduro atkāpšanos un jaunas vēlēšanas un neizslēdz jebkādus iespējamos soļus, tostarp militāro intervenci. Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Federika Mogherini otrdien uzrunā ANO tikmēr brīdināja pret jebkāda veida militāru iejaukšanos Venecuēlā. Viņa norādīja, ka krīzes risinājums ir jārod pašiem venecuēliešiem demokrātiskā un miermīlīgā sarunu procesā. Gīns Emoliņš, Latvijas Radio.